Campus FM jippreżenta Is-sissin tal-barokk. Jippreżentaw il-programm il-professur Joe Pirotta flimkien mal-professur Kiċċi Berras.
Jien Joe Pirotta nilqakom mal-programm ieħor fis-sensiela is-sissin tal-barokk miegħi passoltu fl-istudio. Il-bniedem li qed jagħti l-informazzjoni fir-realtà huwa il-professur Kiċċi Berras, il-kap tad-dipartiment tal-Istorja tal-Arti fiħdan l-Università ta' Malta, qed nitkellmu dawn is-serje ta' programmi fuq tliet artisti kbar, qed nitkellmu fuq Mattia Preti, l-artist Taljan li qattal parti kbira tal-ħajja professjonali tiegħu ipittel f'Malta, l-iskultur Żagħżugħ Malti Melchiorre Gafà li mar Ruma hemm beda jagħmel l-isem però ħażditu l-mewt bikrija, u se nitkellmu wkoll il-qudiem fuq Francesco Zara il-pittur li ħolla ħalla impronta tiegħu fuq il-barokk Malti però huwa pittur Malti li ħadem biss f'Malta. Illum se nagħlqu l-episodju biex ngħidlek twil, però bil-fors kellu jkun twil ta' Mattia Preti. Pajjiżna. Twila ħabba l-ammont ta' żmien li qatta fil-pajjiż, ħabba l-ammont kbir ta' xogħol li jagħmel, kif tkellimna kien prolifiku ħafna dak li jagħmel. Issa, kif dal-perjodu wkoll li kellna dik it-taqliba fil-pajjiż meta ġiet il-pesta. Dina kellha impatt fuq dak li qed jiġri. Bil-fors.
Tajjeb aħna nibdew bil-pesta. Għax, f'dan il-program għan nitkellmu f'dak li ngħidulhom the late years ta' Mattia Preti. Mattia Preti matur, Mattia Preti li beda jikber fl-età, Mattia Preti li għex ħafna, għex ħafna, da' miet fid-99, 1699. Miet fuq 80 sena żgħu, fuq 80 sena żgħu, allura għandek dawn l-aħħar 20 sena ta' Mattia Preti li naraw li dak l-istil triumfant, dak l-istil movimentat, dak l-istil beda bil-mod il-mod, beda bil-mod il-mod jikkalmaħ, għannu zaħu bil-kalm, beda jirritorna għal-ċertu tonalitajiet, għal-ċertu tenebrizmu li kważi nistgħu ngħidu baqgħu ispirati minn Caravaggio, naqqas il-palett tiegħu, il-kuluri tiegħu u l-figuri tiegħu bdew jisiru iktar kważi intrinsiċi, kważi iktar profondi. Nistgħu ngħidu li l-aħħar perjodu ta' Mattia Preti.
Profondi fis-sens li l-karattru joħroġ iżjed?
Il-karattru joħroġ iktar, ġifieri kważi bl-Ingliż toħroġ li aħjar kważi deeply immersed in thought, iktar milli li huma figuri li joħorġu għalik, kważi figuri
li
jiġbdu lilek il-ġewwa. U dan huwa dan isir f'kull artisti, jekk aħna nieħdu artisti kbar li jgħixu ħafna, jekk nieħdu l-Tizzjano, per eżempju, jekk nieħdu l-Michelangelo nnifsu, naraw li l-aħħar perjodu.
Kellhom
kambjament fl-istil, dawn m'għandhom bżonn jimpressjonaw lil-ħadd l-aspetti dekorattiv jonqos u l-aspett spirituali kważi jikber l-aspett ta' profondità. Jiena f'wieħed mill-kotba tiegħi ngħid li ngħidha bl-Ingliż, his late works are less beautiful, less decorative, fis-sens ta' dekorattiv online, but more intensely spiritual. Jiġifieri kważi hemm iktar profondità. Naraw ukoll li inti meta tikber dik is-saħħa li tpitter kwadri enormi li trid titla'
fuq.
U forsi anke għajnejk jibdew allura jkun hemm ċertu iktar libertà u nqas attenzjoni għal dak li huwa d-dettalli żgħir. Allura inti tibda tuża dak li jgħidulu il-ground bħalli jidher bħala Middleton u tibda toħroġ ċertu fresk. Għax Mattia Preti baqa frisk u attiv, importanti, baqa attiv, fizikament attiv sal-aħħar, semmejt il-pesta. Il-pesta tal-1676 kella effett devastanti fuq il-belt u l-kottonera u l-port, l-erja tal-port. ma laħqitx dik is-saħħa kbira u d-devastazzjoni enormi kullimkien, jiġifieri kien hemm xi irħula li bil-kemm bil-kemm.
Kienu
mbedin u ttieħdu mill-ewwel
prekawzjonijiet
drastiċi. Imma fil-belt.
Il-kavalieri kienu magħrufa għal dawk it-tip ta' prekawzjonijiet.
Fil-belt. Għalli devastazzjoni kbira ġibri mietu ħafna nies proporzjon b'saħħtu tal-popolazzjoni. U inti allura għandek situazzjoni fejn ma tija preti qed jara dan x'qed jiġri madwar u qed jara n-nies qed imutu u għandek dal-biża' u dal-terrur li inti ħatlaqat lilha ħatlaqata u inti u din kienet it-tieni darba. Ta' Mattija Preti, taħna tkellimnu tl-erba programmilu fuq il-pesta ta' Napli tal-Lefs 20 sena qabel eżatt, l-1656, di kienet pesta kważi għar, nietu mijiet ta' nies
eluf,
mitat nofs il-popolazzjoni ta' Napli, nofs ta' 50%.
Ġeneralment, ta' tal-pesta kienet tiġi tajba. Kienu jimutu kwarta l-popolazzjoni.
U hawnhekk għandna problema kbira ġri. U Mattija Preti f'Napli kien ġi kommissjonat dawk il-kwadri importanti kbar li huma lex vota x'inti x'tagħmel. Inti f'post li kellu kien ferventi fil-Kattoliċiżmu fejn inti l-oriġini tal-pesta. Nifisha ma kienx għada magħrufa id-dura ħniena talla d-dura qaddisin u għall-qaddisin protetturi. Tal-pesta, l-ikbar fost l-ikbar hija l-Madonna, l-Immakolata li hija l-Immakolata hija l-persuna li ħad tipproteġik, imma mbagħad għandek numru ta' qaddisin, għandek San Mikil, l-Arkanġlu, għandek San Bastian, għandek il-Santa Rosalija u San Rocco. Dawn huma il-patruni primarji tal-pesta. U fiż-żmien fl-eqel tal-pesta, il-Grammastru Cotoner u l-Kunsill tiegħu għamlu vot, ex voto, għamlu talba u għamlu promessa lill-Madonna li jekk jinħelsu mill-pesta jibnu tempju ġdid, jibnu knisja ġdida. Fil-Furjana, eżatt barra il-belt, fejn kien hemm knisja dedikata, knisja żgħira mibnija. Żmien qabel minn dal-kavallir kunjomu Sarrija, illum nafuha
ta' Sarrija.
U ttieħdet id-deċiżjoni fl-eqel tal-pesta fl-1676 li terġa' tinbena din il-Knisja. U inbniet forma ta' tempietto ġifieri forma ċirkurari mhix forma bażilikari biex niftehmu forma ċirkurari.
Skont il-xismu ta' Trentu.
Centralized plan. Tonda għandek kopla kbira fuq disin ta' Mattija Preti u bħala engineer, bħala architect kien hemm Lorenzo Gaffa. U Mattija Preti kien responsabbli fl-eqel tal-pesta biex ipitter id-dekorazzjonijiet kollha. Ġifieri għandek it-titular tal-Immakolata, għandek fil-ġemp mbagħad il-qaddisin, għandek il-San Rocco u l-San Bastian, għandek il-Santa Rosalija u l-San Nikola. San Nikola għalfejn
huwa
tal-Grammastru Nikola Scotoner. Mbagħad hemm żewġ lunetti kbar, għandek il-patruni l-oħra San Mikil Arkanġlu, importanti, u San Juan il-Battista. U min imur hemmhekk u morru għarawa għaż is-semmija tagħna, jibda jinduna li qed isir ċertu kampjament. L-ewwel ħaġa li tpittret f'perjodu drammatiku ħafna. U jibda jinduna li dawk il-kuluri biondi li kienet juża Mattija Preti fis-snin ta' qabel jibda kważi iwarrabhom. U aħna nużaw il-pesta bħala l-onset bħala l-bidu tal-late years ta' Mattija Preti.
Ma taħsibx kit li jeda xinta ħasra li dan il-ġojjel tal-late period ta' Mattija Preti ftit li xej. Natu kastijaw fil-fat.
Fil-verità.
Meta huwa tant aċċessibbli.
Tant huwa aċċessibbli, ġifieri il-problema kbira ta' Malta huwa hawnhekk irid inkun kattiv fuq fejn.
Kattiv u realista.
Realista u kattiv ukoll nixtieq inkun kattiv. Fejn il-proporzjon ta' nies li verament jinteressaw ruhom u jgawdu b'mod umanista din il-kultura kbira li għandna Sfortunatamente mhux kbir, mhux kbir, għax inti blebda dana ma nistgħu naċċetta jien li għandek teżor bħal dak il-Knisja ta' Sarrija li għandek iktar minn tliet kwarti tal-poplu Malti li ma qatt ma taħal ġobija. Saħġobija? Bil-kemm ngħidlek l-oratorju ta' San Ġwan, fejn għandek it-titolar ta' Caravaggio u għan t-kermu fuqom l-lumsess il-kwadri ta'
matri. Jira dana n-waxħal fin-nuqqas ta' għacċen li jisif u l-kultura fi s-sistema edukatura
tal-edukazzjoni
ta' l-għacċen u għadu wis fuq l-eżamijiet u għaffet bħal-kultura ftit li xej jina ta' u importanza.
Dik vera u koll, ma' ejjan edu li hemm ukoll biex inkun ċar ukoll, hemm movimentu koll ta' restawr, hemm id-dipartiment tagħna
qegħdin għandna. Lesar ħafna f'ħafna snin.
Il-fatt li jidħlulna 20 student fis-sena biex jitgħallmu l-istorja tal-arti
li huwa għall-pajjiż huwa numru tajjeb ħafna.
Mhux tajjeb ħafna, impressjonanti. Jiena meta nitkellem fuori barra minn Malta, inti qed tgħid 20 minn capture ta' popolazzjoni ta' nos miljon fis-sena. Mentri jekk inti għatiħu Ruma, jekk għatiħu Napoli, jekk għatiħu Londra, għandek kwantità
miljon.
Issa għandi nimxu, għandek ta' Sarrija. Issa, 1680 il-qoddim, Mattia Preti ħajkun responsabbli għal numru kbir ta' kwadri. Numru kbir ta' kwadri. Iġri mhux reħadan fl-ħareta tiegħu, imma baqa attiv u prolifiku sal-aħħar.
Naħseb is-siġġiewi hija wieħed mill-eżempji.
Is-siġġiewi waħda minnhom. Is-siġġiewi u l-Birgu, pereżempju, dawn it-tnejn. Is-siġġiewi għandek it-titular b'saħħtu ħafna ta' San Nikola li ġie restawrat sentejn ilu għax hemm movement vera, hemm movement b'saħħtu ħafna ta' min inkoriġih li dawn il-kwadri jiġu restawrati, li jiġu restawrati minn nies professjonali u dejjem ir-restawraturi li tikollu miegħu ma' ġembu storiku tal-arti li jkun jista' jinkwadra x-xogħol ta' restawra għax ir-restawratur li jħussib dak il-ġest, il-konsolidazzjoni, fiex se jnadda, biex se jnadda, u l-istoriku tal-arti jibda jindirizzah u jorieħ kwadri oħrajn fl-istess artist kif għandhom jiġu iffinixjati. Allura s-siġġiewi għandna titular b'saħħtu ħafna kbir u b'saħħtu ħafna ta' San Nikola, ovvjament allura inti għandek iż-żur viċin, għandek ħalluqa viċin, għandek ir-Rabat li għadin ukoll jikkummissjona u x-xogħlijiet minant Mattia Preti, għandek l-imdina li qed issir ċertu xogħol, u għandek dak il-kwadru enormi kbir immens il-martiru ta' San Lawrenz li Mattia Preti pitter għat-titular tal-Birgu u kol kwadru li qed jiġi restawratu dan u kol huwa ħanejdu hekk l-ikbar kwadru li Mattia Preti pitter ġewwa Malta.
Naħseb qabel ma ngħaddu għal oħrajn aħjar nagħmlu l-pawsa issa għax imbagħad irridu nagħlqu u ma jkunx interruzzjoni. Għakom l-ura t-tieni parti tal-programm tal-lum fis-sensiela s-sisin tal-barokk. Nfakkarkom li miegħi għandi l-professur Kiċċi Berras, il-kap tad-dipartiment ta' l-istorja tal-arti f'ħedan l-Università ta' Malta, qed nittrattaw f'din is-sensiela tliet artisti magħrufa, it-Taljan Mattia Preti, il-skultur Medgar Gafà li nibda nitkellmu dwaru programm ieħor u fl-aħħar nett imbagħad nitkellmu dwar Francesco Zara. Issa, fl-ewwel parti tal-programm, badna nittrattaw biex ngħidlek il-parti tal-aħħar ta' għalkemm kien twila, ma' l-parti tal-aħħar ta' ma tiegħek preti fej l-istil beda jinbidel, madux dak il-kuluri gbar, qed joqgħod il-palett, madux dak l-istil trionfali li kien hemm qabel, però waħda mill-affarijiet li qed jiġri f'dan il-perjodu hija qed kompli tinferex ir-reputazzjoni tiegħu fil-pajjiż u kulħadd irid li jkollu Mattia Preti. Tkellimna fuq is-siġġiew l-aħħar darba, però għadna wkoll semmejna wkoll li saru xogħlijiet oħra. Naħseb biex imorru sal-belt l-ewwel nitkellmu dwar l-oratorju.
Iva, l-oratorju ta' San Juan mhux
sew.
Mela, iridu niftakru li Preti kien issa ilu 20 sena Malta. 20 sena attiv jiġifieri li huwa perjodu. Perjodu twil ħafna. U naraw li kif fl-1679, 1679, f'ċertu kavallier importanti ħafna minn Ġenova fra Stefano Lomellini li kien prijur u li kien sinjur ħafna kien persuna politikament ċaħħita u kol wera xoqa li jisponserja li iħallas għarri dekorazzjoni, ri dekorazzjoni tal-oratorju ta' San Juan. Mela, biex namlu kuntezzar, mela, aħna na knisja ta' San Juan li fis-sittinijiet u s-sebajnijiet kważi kważi ġiet ridekorata kollha u kien hemm ix-xogħlijiet ta' Mattia Preti u d-deb kollu li sar. Imma l-oratorju ta' San Juan li kellu t-titular ta' Caravaggio kien għadu allura beda jidher ostir ħafna, beda jidher
innezza.
U allura da' Stefano Lomellini iddeċida li bona volontà tiegħu iħallas, bona grazza tiegħu iħallas għal-dekorazzjoni. U kien dekorazzjoni importanti ħafna, dekorazzjoni li bidlet il-karattru. Ta' l-oratorju li da ħallas għal-dekorazzjoni ta' s-saqaf sar soffitt l-isbaħ soffitt li għanna Malta soffitt tal-injam id-dekorat bid-deħ u b-dekorazzjoni oħra kart b-saħtu ħafna ġdid u ġoda soffitt Mattia Preti pitter numru ta' kwadri ġviri kwadri li rappresentaw il-passjoni ta' Kristu, il-passjoni ta' Kristu għalfejn importanti. Għax, l-ikonografija tal-passjoni ta' Kristu kienet ukoll fl-oratorju ta' San Juan. L-oratorju ta' San Juan kellu żewġ ikonografijiet importanti. Waħda hija l-martirju ta' San Juan, allura kien oratorju martirjoloġiku, u l-oħra il-passjoni ta' Kristu. Fuq l-altar maġġur kienem kruċifissjoni kbira, u Mattia Preti ġi kommissjonat biex ipitter xeni mill-passjoni, il-veri għanna li l-Kristu qed jiġi prezentat, u l-Kristu qoddim Pilatu qed jiġi proċessat, għanna l-elevazzjoni tas-salib, s-salib qed jiġi għanna Kristu flort, għanna l-Kristu flagellat, Kristu mal-kolonna, u dawn qegħdin kollha fis-saqaf. U fil-ħitan mal-ġemp Mattia Preti pitter il-fundaturi tal-ordni, il-fundaturi tal-ordni, minn Gerard, Raimondo Puy u għaddisin Bikrin tal-ordni. Mela, hawnhekk Preti ħad deċiżjoni, għax inti għandek din is-sala ostira u faċċata għandek dal-kwadru enormi, monumentali ta' Caravaggio. U ħad deċiżjoni li iżomm l-istess tonalità u l-istess palett ta' Caravaggio, l-istess kuluri ta' Caravaggio. Iktar milli pitter xeni li għandhom kuluri għandha
jinnaħlani.
Li jizom armonija pittorika nidura, armonija tonali, armonija tomani u armonija kromatika u tonali. Pitter b'dan it-ton, għax iridu niftakru kolli, Mattia Preti kellu dejjem interess fil-Caravaggismu, dejjem kien ispirat minn Caravaggio, imma waqt illi is-saqaf tal-Katedrali ta' San Juan huwa saqaf bjond ħafna, bjond u kulurit, is-saqaf tal-oratorju u d-dekorazzjoni tal-oratorju huwa meħud minn din it-tonalità tal-kjaru skuro. U hemmhekk l-ispjegazzjoni li nagħti jien hija tkun xi ġenju hija li ovvjament Preti daħal hemm ġew ra t-titular ta' Caravaggio u ħalla li l-Caravaggio jmexxih iktar milli prova jikkonfronta l-Caravaggio jekk nistgħu nużaw dan.
Ħa ngħidlek kemm ma tix kun ġenju, u anki jien kont indunajt.
Imma hemm shift kbir, inti tkun fil-Knisja. Maria ta San Juan għandek din dekorazzjoni bjonda ħafna mbagħad tidħol minn ġol bit tal-oratorju
ossir
dekorazzjoni dekorazzjoni differenti. U dan huwa wkoll importanti ħafna. L-oratorju ta' San Juan kien wieħed mill-proġetti l-kbar illi Mattia Preti Peter f'dak li huma it-tmeniniet.
Imbagħad għandek fl-istorja ta' Mattia Preti f'Malta, l-episodju biex ngħidlu hekk, daqsxejn kurjuż ta' żewġ katedrali tal-Indina.
Katedrali tal-Indina, ejja. Żewġ katedrali tal-Indina. Mela x'għandna katedrali tal-Indina. Katedrali tal-Indina f'din it-trasformazzjoni tal-kważi l-Belt Valletta mill-Belt ostira u militari tal-Aparelli u ta' Gerolamo Cassaro tal-bidu ta' 600 għal dak li huwa l-Barokk. L-Imdina kienet għadha prattikament medjevali, kienet għadha Imdina li arkitettonikament kienet għadha ma nbidlitx, kienet għadha Imdina ddominata mill-katedral l-antik, mill-katedral tardo medjevali illi kellu. Però, ġara, fil-lejn 80-ijiet, fil-bidu ta' 80-ijiet, il-kanonġi, il-monsinjuri tal-Imdina, kapitu tal-Imdina, iddeċida li jibni kor ġdid, jiġifieri, l-abside u il-kor tal-katedral jiġi estis u jimbena fl-istili l-ġdid. Biex niftehmu, mhux il-navata, mhux imma l-biċċa ta' wara l-altar. U hawnhekk qabdu lil Lorenzo Gafa. Allura spiċċaw dak iż-żmien li inti għandek knisja medjevali biss bil-presbiterju u l-abside u l-kor ġdid, kor l-imbena minn Lorenzo Gafa.
Modern.
Fl-istil ġdid. U għal din għal dan il-kor ġdid, Don Antonio Testaferrata bnida wahdu. Ħallas għad-dekorazzjoni kollha ta' Mattia Preti. Jiġifieri, dan huwa patrun importanti, jiġifieri jekk jiena jisa ħadd tisaqsini min kien il-persuna li single-handedly wahdu ħallas għall-iktar xogħlijiet ta' Mattia Preti, l-għanejla kien il-Grammastru, l-għanejla kien dan Don Testaferrata. Għax dan ħallas għat-titular li huwa titular enorme tal-konverzjoni ta' San Paul, l-abside l-kbira tal-naufraġu ta' San Paul, il-laterali tal-martirju ta' San Paul, il-martirju ta' San Pietru, mbagħad għandek numru ta' xeni minn San Paul ġewwa Malti, numru ta' xeni kbar, dawn huma laterali kbar ta' San Paul f'Malta, fosthom għandek il-San Paul quddiem Publiju, għandek il-naufraġu ieħor ta' San Paul, fil-verità miktar minn naufraġu l-episodju ta' San Paul qiegħed ifer kważi idejh minn tal-lifa mill-gidma tal-lifa. U hawnhekk għandna spread kbir ta' xogħol. Jien nimmarivelja ruħi bil-kwantità enormi ta' xogħol li Mattia Preti Peter fit-tmeninijiet. fil-1680s, meta inti għandek artist li kellu fuq minn 70 sena, kellu workshop saħħita organizzata ħafna ġbir kellu minn jistiralu xogħol, minn jistiralu kanvas, minn jippreparalu kanvas, minn jistilu z-żebba, minn kellu minn jgħinu, minn jippettilu l-background, whatever.
Imma kien isib l-enerġija.
Ekku, jiena l-Preti f'wieħed mill-kotba tiegħi bit-Taljan tiskrivih bħala makkina barokka. Magna barokka. U naraw li dan Don Testaferrata ħallas ukoll personalment għat-titular ta' San Lawrenz tal-Birgu. Il-wedittilak il-titular il-kbir, dak ukoll ħallas għalih. U biex daddu għall-istorja tal-katedral, naraw allura li ħanieħdu data, ħanarmi data jekk bl-għaddoċ l-1628, fejn inti għandek il-katedral medjevali u il-kor u l-abside li tlesta. Allura x'jiġri, fl-1693 ikun hemm terremot. Terremot kbir ġewwa Sqallija. Jiġifieri dan da jeżżes il-parti ta' Sqallija l-iktar viċin ta' Malta. Jeżżes noto, per eżempju, s-sibbel ta' noto.
Għamnarat,
jiġifieri li kalla timbina miex diċ imkien ieħor. Il-Malta laqtita. Però Ma l-għati tiġ bil-mod li ċertu storiografi fil-seklu 19 u fil-bidu ta' seklu 20 ta' l-impressjoni li għal-katedral, tfarrak il-katedral.
ċertax iġtieħdet l-okkazzjoni biex u
l-okkazzjoni il-katedral. Kien hemm xi lekuni żgħar fil-katedral nafu l-provaw jagħmlu assessment, imma ma redux, ma waqgħux.
Però katedral modern.
Però kienet skuża perfetta biex il-kapitlu. Waqqa l-katedral l-antik u bena jew kompla l-katedral li Lorenzo Gaffa kien tiġa l-estil.
Fatti man til-laf xej mil-mixxol ta' li kien hemm qabel.
Mil-laf xej da' preti man til-fet. U mbena malaj, rrida fi tliet snin, irnexxilhom jibnu l-katedral ġdid. L-katedral li għandna llum fuq pjanta u inġinerija ta' Lorenzo, Gaffa. Ġara, sal-1694, 1695, tlesta dal-katedral u kien hemm bżonn ta' pale d'altare, ta' altar paintings, ta' kwadri gbar enormi, jiġifieri għandek bżonn ta' sitta gbar, tnejn minnhom huma l-kappelluni.
Ċempel Mattia Preti.
Li issa Mattia Preti kellu 82 sena, ġifieri aħna titli mhix qegħdin nitkellmu fuq żagħżugħ u dan huma kwadri enormi li daw biex tpittirhom trid scaffolding, mhux tpittirhom fuq il-mejda u dan. Tilgħu nieżel u hawnhekk naraw li l-bottega tilab
part importanti, mhux bil-fors.
Importantissima. Naraw it-tonalità ta' xogħlijiet inbidlu, huma tonalità tenebristi ħafna, huma il-palett, il-kuluri li juża jiċkienu ħafna, jiġifieri dejjem jibqa' fuq dawk li huma l-earth colors ħafna, jerġa' jidħol ċertu karavaġġiżmu kif tkellimna fil-bidu ta' dan il-programm u naraw li il-bottega ta' Mattia Preti kważi tibda tieħu over. Però Mattia Preti jibqa' jipitter kwadri prezzjużi u kwadri sbieħ. Ġifieri aħna għandna pereżempju titular ta' ħallija li huwa wieħed mill-aħħar kwadri li Preti pitter. Wieħed mill-aħħar kwadri li ġie restawrat dan l-aħħar wara restawr ħareġ biċċar li ħafna minnu. Il-biċċar kbira minnu tpitter mod autografu minn Mattia Preti, ġifieri naraw Mattia Preti fl-aħħar ta' ħajtu mejjun minn l-assistenti tiegħu ipitter dan it-titular u x-xogħol għall-imdina.
Naħseb li bħali kitet tara l-ħarsikra tat-teknixin tagħna Karmelu għax sar il-ħin, konna nifqu hemmhekk, għalaqna llum l-episodju ta' Mattia Preti u nistednukom biex il-ġimgħa d-dieħla terġa' tingħaqdu miegħi u mal-professur Kiċċi Beras biex issa nibdew nitkellmu dwar Melchiorre Gaffa.